De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, ímonos ata o CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe, pois, vai a estar con nós, damos a benvida a Laura Calvo González, que é educadora ambiental do CEIDA. Laura, moi bo día. Benvida.
Moi bos días.
Benvida aquí a Radio Leiros. Con Laura queremos falar, queremos que nos fale hoxe do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, que é un programa que se fai en colaboración coa Deputación da Coruña, non, Laura?
Efectivamente, sí. Vense facendo xa desde setembro de 2020, pero agora ampliamos e continúa tamén este 2022.
É un programa que vai dirixido a son actividades educativas que van dirixidas sobre todo a, bueno, pois eso, a alumnos, non, a rapaces e rapazas.
Sí, a verdade é que o programa está dirixido aos nenos e nenas do último ciclo de primaria, que serían 5º e 6º, e máis a toda eso dentro da provincia da Coruña. Son colexios e institutos, pero de dentro da provincia.
Contame un pouquiño, Laura, como cales son os obxectivos xerais deste programa e as temáticas que se abordan nel.
Pois mira, o obxectivo é principalmente que a comunidade educativa recoñeza as temáticas ambientais que máis preocupan nestes tempos. É certo que hai moitas temáticas que poderían ser interesantes, pero tamén son transversais e nos centrámonos na emerxencia climática, nos espazos naturais protegidos da provincia de Coruña e col lixo mariño. Ajá. Entón, pues, traballamos esos tres.
Emerxencia climática, a ver, como se aborda isto cos rapaces e rapazas?
Pois, non só que pretendemos é un pouco contextualizar e dar a coñecer o problema de emerxencia climática, claro, porque nos no noso día a día, pois pola prensa, na rúa, en calquera lado, escoitamos falar do tema, pero hai veces que temos demasiados conceptos e é un pouco difícil como clarificalos e baixalos e dicir, vale, isto que significa? Daquela, pois, traballamos un pouco ese tema e tamén que o que podemos facernos como cidadanía, porque ao final todos podemos facer algo. A mí gustame comezar plantexando un pouco que é isto de emerxencia climática. Claro. Si separamos o concepto de emerxencia climática, emerxencia simplemente é algo que podemos deixar para dentro de 3 semanas. Si hai unha emerxencia na rúa, podemos deixar pasar? No, pois pasa un pouco co tema do clima neste momento. É algo no que todos podemos traballar pues de un modo ou outro, é interesante telo en conta para poder actuar.
Claro, así que digamos que incidides nos nenos, digamos, dar masticado un pouco, non, a cuestión, para que eles entendan e tamén para ver que podemos facer no día a día, non, para como cidadáns individuais, tamén para que ou tratar de paliar esta cuestión, non?
Sí, efectivamente. Ademais, iso é algo que intentamos plantexarlo así nas 3 temáticas, porque realmente moitas veces pensamos que nos non podemos facer nada, está nas nosas mans como cidadáns, a hora de tomar decisións, a hora de dos actos individuais de moitas formas. Daquela, pues, temos que poñer aí o noso gran de area, tanto no lixo mariño ou na conservación dos espazos naturais protegidos.
Sí, non sei, Laura, si, bueno, pues, na túa experiencia, os nenos e nenas son de alguna maneira uns vos transmisores en ese sentido cara a concienciación, digamos, dos adultos, non? Desta problemática.
Sí, eles tamén o teñen en conta, sobre todo unha vez se traballan e son conscientes de, porque non é difícil darse conta dos problemas. Claro. Hai uns que, por exemplo, o lixo mariño é moito máis visible que o cambio climático para o alumnado,
non? Está aí tangible,
non? Claro. Está aí, beso lixo. Entón, con 4 pinceladas, pues, tamén poden formar parte de esa. Eles mismos son educan tamén, de algún modo, cando chegan ás súas casas e dín, oye, pues a mí non se contaronme isto.
Son un pouco a conciencia crítica, non?
Son a nosa conciencia crítica. Sí, bueno, para ellos é o papel. A verdade é que é importante, pero tamén é tan importante traballar cos públicos adultos para que non recaia o peso sobre eles.
Xa, claro. Sobre os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña, de que se trata? Cando se aborda esta cuestión, de poñelos en valor, de que os descubran, de que ás veces se percaten de que ao mellor moi preto de onde eles están, pois hai espazos de grande valor.
Que xa dixen, ti, as claves fundamentais do programa van por aí, principalmente que os coñezan, ¿no? Porque entendemos que só si establecen vínculos afectivos co medio o van a conservarse. Para podértelo en conta, teñen que saber que aí hai cousas interesantísimas que personas de Massachusetts teñen que vir aquí a Bragas do M ou a Costa de Deixo para ver X cousa. Non, sempre pensamos que parece moito mellor o de fora ou moito máis interesante un documental de aves exóticas que hai non sei donde, do outro lado do mundo, cando, oye, aquí temos especies que non teñen nada que envexar. Que era, pues, un pouco transmitir eso, que aquí preto de casa temos especies, espazos, entornos maravillosos, que conservalos tamén están nas nosas mans.
Uh-huh. Está dentro do programa, incluíse tamén, digamos, pisar sobre o terreno, é dicir, que os desplazamentos a eses lugares.
Sí, a verdade é que as tres temáticas comparten un pouco a metodoloxía. Entón, hai dúas sesións. Nos nunha primeira sesión, os educadores e educadoras do CEIDA imos ás aulas, e durante 50 minutos, máis ou menos, creo que suelen durar as clases, falamos sobre a temática que o profesor ou profesora escolleu, ¿no? E despois hai sempre unha segunda sesión na que tratamos de contextualizar xa in situ pois o visto na aula. Pode ser o atrás un obradoiro no caso da emerxencia climática, ou a limpeza de praia en caso do lixo mariño, ou unha visita a algún desos espazos. Nos agora mesmo estamos traballando co Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, as Fragas do Adume e aquí a Costa de Deixo. Uh-huh. Queda, pois, nesa segunda sesión, o que vimos na primeira, pois, in situ, afiantamos os conceptos.
Uh-huh. Bueno, outro campo do que antes falábamos, que era tamén o do lixo mariño, pois aí tamén, digamos que, como ti ben decías, eso é máis tangible, máis palpable, os nenos e nenas, pois, con unha visita á praia, observan efectivamente esa problemática, hai unha concienciación por parte dos nenos e nenas desta situación, deste problema.
Sí, eu estou segura de que cala moitísimo. Mismo a semana pasada fixemos unha limpeza na praia de Hortán, despois de facer a primeira sesión na aula, baixamos, ademais era un cole que está ali preto da praia, e a praia parecía limpa, ¿no? Nun primeiro momento, si preguntas, claro, oye, a praia está limpa, a praia está limpísima, porque ten a característica alrededor que nese momento non había grandes volumes de redes, rodas e cousas así, pero vamos a ver se está limpa. E despois das dúas horas e media de actividade, oye, apañamos kilo e medio, dous kilos, os que fosen, de anacos de 2 centímetros. Pois é interesantísimo. Ademais, temos como recurso as segagrópilas, que son unhas bolas que regurxitan, que botan pola boca algunhas aves carnívoras que están cheas de pedazos, anacos de bolsas, trozos pequenos de plástico, de vidrio, oye, é importantísimo que tamén estos anacos é un problemón, que en vez de ser pequeno se parece que a praia está limpa, entón cando ven que afecta as aves que están na praia, din, guau.
Claro, para os nenos debe ser un auténtico descubrimento, non, estas cousas, é dicir, cando, bueno, pues, ao final acabas recollendo unha agarópila, enseñándolla e vendo, pues, o que hai dentro, non? Supoño que para eles supón un auténtico descubrimento.
Sí, para nenos e adultos é un tema que impacta bastante, porque estamos acostumbrados ás típicas imaxes pues, das baleas abertas ás bolsas, pero estás dicindo, oi, as gaviotas, claro, que hai aquí na cidade de Coruña, as que ves todos os días cando vas ao instituto, teñen este problema, xa non son as baleas do outro lado do mundo.
Uh-huh. A partir de que idades traballades con nenos, de que idades, a partir de que cursos?
De quinto e sexto hasta a ESO. Ajá. Toda eso. Serían como de 11 hasta 6, máis ou menos.
Uh-huh. Digamos que abarcades todos os centros, bueno, os centros que se queiran, supoño que se queiran, o que soliciten a vosa presencia da provincia da Coruña.
Efectivamente. Sí. Mira, por exemplo, do ano pasado, de xaneiro ata decembro, Traballamos con casi 50 centros de, uh-huh. de 36 concellos da provincia. Uh-huh. Desde calquer punto da provincia de Coruña poden solicitar as actividades.
Dime unha cosa, Laura, como desenvolve ese programa? Canto sodes, que equipo sodes para leválo a cabo?
Agora mesmo estamos 4 persoas traballando no programa, e iso que permite é que cando hai moito volume de actividades se poidan realizar no mismo día en diferentes centros, porque uh-huh. dividimos traballo, e uns imos a un lado, outros imos a outro.
Ajá. Como ben decías, hai a metodoloxía é unha primeira parte, digamos, un primer achegamento na aula, non? Cunha charla cos alumnos, e despois, pois, es pequenos obradoiros ou saídas, non?
Uhum. Uh-huh.
As actividades que dentro destas actividades que desenvolvedes van sempre dirixidas exclusivamente aos alumnos ou tamén hai, digamos, algunha actividade concreta dirixida aos educadores ou aos profesores?
Este programa abarca moito máis que a parte de educación. O programa chamase para unha transición ecolóxica, pero tamén inclúe a parte de educación, pues, formación, divulgación, daquela paralelamente á parte educativa, que na que eu máis estou, hai outros cursos que son orientados a outros públicos.
Ajá.
Entón, ao longo do ano van xurdindo, van nacendo cursos aos que outro tipo de poboación ou público pode asistir.
Aí, ou elaborades, ou queda
algún tipo de material, digamos, de material gráfico ou de arquivo de todas estas actividades?
Sí, dentro de documentación, por exemplo, temos pues, guías sobre el lixo mariño no que aparecen todos os recursos que nos moitas veces empregamos para realizar as actividades. Nese sentido, sí.
Dime, ¿cómo se puede participar? Quiero decir, ahí si algún centro pues se plantea posibilidades de o quiere participar, que tenga que dirigirse a Oceida, ¿cómo se fai eso?
Pois hai varias formas de facelo. Poden entrar na página web, hai un apartado que son as actividades dirixidas aos centros educativos, aí cúbrese un formulario en función da actividade ou temática que se queira escoller, pero se eso é un problema ou hai alguna dificultade, sempre podemos responder ao teléfono ou a página, o sea, ao correo electrónico. E aproveitando isto, sí, gustaríame tamén dicir que o día 3 de marzo, que é un xoves, imos facer unha limpeza de praia, da praia de Santa Cruz, en colaboración coa Fundación Oxígeno e Mar de Fábula, que son dúas organizacións que se dedican tamén a temas ambientais. Uh-huh. É unha das 8 que se van a facer en Galicia, entón, pues, gustaríame aproveitar este espazo para convidar a participar aos centros educativos do Concello de Leiros. Se hai alguén escoitándonos que lle apeteza ou crea convinte que facer esta limpeza o día 3 de marzo, pois animalo a participar.
Pois tamén unha boa oportunidade, non? Para isto aprender, para estar aí. Dime unha cousa antes de rematar. Que tal, en anos anteriores, que tal foi a experiencia cos centros? É dicir, que tal foi a resposta da comunidade educativa?
Pois a verdade é que nestes 2 casi anos que levamos co programa tivo moi boa acollida. Sí. Comezamos en setembro de 2020, en o primeiro trimestre de curso, polo tanto hasta decembro só traballábamos os espazos naturais protegidos, xa foi en 2021 cando ampliamos, e simplemente desde xaneiro 2021 ata decembro pues, chegamos case a 7.000 nenos e nenas, que dice pronto
no
que
se suma
un montón deles.
Sí, sí.
Mais, sí, a verdade que tivo moi boa acollida, está atendo e vai na terra.
Ajá. Bueno, pois eso queda en todo caso animar aos centros que aínda non se animaran a que se dirixan a Oceida se queren participar desta experiencia. Recordar que o día 3 de marzo, que decíasme que era un xoves, ajá, que o día 3 de marzo vai haber esa limpeza. Non sei se é unha actividade a que se pode, digamos, anotar calquera ou está restringida aos centros.
En principio, por agora, está dirixida aos centros educativos, sí.
Uh-huh. Vale, eso vai ser na praia de Santa Cruz, non? Onde se vai facer esa limpeza.
Efectivamente.
Moi ben. Pois Laura Calvo, educadora ambiental do Ceida, que hoxe nos falou dese programa ambiental para unha transición ecolóxica que se fai o Ceida en colaboración coa Deputación da Coruña. Laura, que moitísimas gracias por contarnos tantas cousas e tan interesantes. Hasta outro día.
Con a sombra na cintura, ela soña na varanda.
Pois así, con Espazo Ceida, coas cousas que nos contaba Laura Calvo González, educadora ambiental do Ceida, deste programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica que se fai en colaboración coa Deputación da Coruña. Con isto chegamos pois ao remate desta outra mirada. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora o que facemos é convidalos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.